Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Sungguh suatu kebahagiaan tersendiri bagi siapapun dari kalangan kaum muslimin dan muslimat yang diselamatkan oleh Allah dari berbagai fitnah. Fitnah yang paling banyak syaitan menjerumuskan hamba Allah melalui dua fitnah. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat, fitnah yang mengarah pada pemikiran, pemahaman dalam agama ini yang menyimpang dari jalan yang lurus, sehingga akhir dari perjalanan fitnah syubhat ini atau buah pahit yang dihasilkan ketika sosok muslim atau muslimah na'udzubillah terkena fitnah ini, syubhat ini, membuat dia ragu terhadap agamanya. Dari sisi mana dia ragu terhadap agamanya? Karena tidak ada pegangan yang kokoh. Tidak ada apa? Pegangan yang kokoh. Dalil, hujah, burhan. Itu rapuh semua. Makanya jangan dikira mereka itu pernah bersatu. Enggak mungkin. Enggak mungkin mereka paham-paham yang menyimpang, aliran yang menyimpang, pemikiran yang menyimpang, tidak mungkin pernah bersatu mereka itu. Mesti pecah. Mesti pecah belah mereka. Dengan sebab apa? Dengan sebab tidak ada pegangan yang kokoh, tidak ada keselarasan dalam bab akidahnya, manhajnya, sehingga rentan pecah. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau, dakhalan nasun nar min salasati abwabin. Manusia itu masuk neraka lewat tiga pintu. Pintu yang pertama, pintu syubhat. Allati turitsu syakkan fid din. Bab pintu syubhat yang melahirkan, mewariskan keraguan-keraguan dalam agama ini. Yang kedua, babu syahwat. Sangat mungkin seseorang itu terfitnah kedua-duanya. Syahwat iya, syubhat iya. Dan banyak dari kalangan tokoh-tokoh yang menisbatkan kepada sunnah. Tokoh-tokoh dai yang menisbatkan kepada sunnah. Mereka menyimpang itu asal-muasalnya atau awalnya terkena fitnah syahwat. Merembet kepada syubhat. Semula dia ahlu sunnah. Semula dia ahlus sunnah, diakui oleh para ulama tentang istiqomahnya di atas sunnah. Seorang da'i tersebut di belahan dunia ini, bukan sekedar di Indonesia, di belahan dunia. Namun kalau bahasanya Syekh Mukbil, afwan, kalau bahasa beliau rahimahullah, mereka itu menyimpang, sesat manhajnya. Mereka terfitnah dengan syubhat itu bermula dari dinar-dinar yang ada. Merembet ke sana. Syahwat dulu. Syahwat dulu baru ke arah syubhat wal'iyadzubillah. Yang ketiga kata beliau, babul ghadab, pintu emosional yang tidak terkendali. Kalau pintu syahwat itu, babu syahwat, syahwat itu ya dunia, harta, wanita, dan yang semisalnya, bab duniawi, itu syahwat. Itu akan melahirkan apa? Lebih mendahulukan syahwatnya. Orang yang terkena fitnah syahwat ini lebih mengedepankan syahwatnya ketimbang keriduan dan kecintaan Allah. Kalau boleh ana rinci sedikit, lebih mengedepankan pekerjaan, mencari uang, atau harta yang dia miliki, atau wanita yang dia pertahankan, nah, lebih milih itu ketimbang kecintaan Allah dan keriduan Allah. Ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, thalabul ilm, nah, taqarrub kepada Allah, itu dinomorsekiankan oleh orang yang terkena fitnah syahwat ini. Lebih mengedepankan syahwat dia, dunia dia, pangkat, jabatan, harta, wanita, semua bab-bab ini dibanding dengan apa yang Allah cintai. Iya, dari amalan soleh tentunya yang Allah cintai, ilmu din, ilmu nafi, zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu yang dicintai oleh Allah SWT dan diridhoinya. Nah, yang ketiga babul ghadab, emosi yang tidak terkendali, itu melahirkan apa kata beliau? Melahirkan udwan baina khalqi, akan melahirkan permusuhan akibat emosi yang tidak terkendali, emosi yang brutal dan tidak terpantau, itu akan melahirkan permusuhan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ditunggangi syaitan. Makanya ketika ada salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasul dan minta bimbingan, ya Rasul, ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah, beri wasiat aku ya Rasulullah, apa kata Rasul? La taghdab, engkau jangan marah. Dia minta lagi, ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Tetap, la taghdab, jangan engkau marah. Faraddada miraran, Rasul ulang-ulang lagi, la taghdab. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, semua fitnah yang ada, kata Syekh bin Baz rahimahullah, apa saja yang namanya fitnah, termasuk yang akan kita bahas biiznillah wa bi'aunillah pada malam ini, fitnah jad-jad ini, itu obat terbaiknya, ya, obat-obat terbaiknya dan solusi terbaiknya nomor satu kata beliau, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, itu akan menjawab semua fitnah. Nah, ar-ruju' ilal kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah, kata beliau, itu solusi tariqun najah min sunufil fitan, cara untuk menyelamatkan dari berbagai macam fitnah. Tentunya Al-Quran itu diurai, sunnah diurai, Siapa yang mengurai a'immatus salaf, para ulama salaf yang menjelaskan semua, sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in dan seterusnya, yang mereka para sahabat adalah generasi yang paling faham tentang makna Al-Quran dan Sunnah, karena mereka adalah murid-murid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan terjawab, kita lihat nanti bagaimana a'immatus salaf di dalam berusaha untuk mendudukkan berbagai macam fitnah. Nah, terutama yang sedang kita bahas ini, bukan terutama, termasuk yang sedang kita bahas ini, betapa ngeri dan dahsyatnya fitnah jet-jet tadi, HP Android dan yang semisalnya. Dan kita akan sampaikan beberapa contoh kasus nyata, kasus yang nyata di alam nyata, korban dari keganasan wabah jet-jet ini, baik secara akhlak maupun secara fisik. Dan kaitannya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjerumus ke lembah itu dengan berbagai macam-macam permasalahan yang menjadikan korban akibat salah menggunakan gadget tadi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, masalah yang harus kita yakini terlebih dahulu sebelum kita membahas fitnah ini, bahwa menuntut ilmu syar'i itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Itu tidak ada khilaf. Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Kalau kita yakin, seyakin-yakinnya dalam kalbu kita yang paling dalam, bahwa menuntut ilmu syar'i itu hukumnya wajib, kemudian kita terapkan hadis ini, berarti ketika dia menerapkan hadis itu, hadis bahwasanya menuntut ilmu syar'i itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah, maka dia akan berupaya maksimal semangat sebagaimana upaya dan maksimalnya dalam menuntut ilmu para sahabat Nabi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita khawatir kenapa sebagian ikhwah, kalau boleh saya katakan sebagian atau banyak kaum muslimin dan muslimat abai dan betul-betul seakan-akan tidak ada keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu syar'i. Khawatir karena belum atau tidak faham atau tidak ada upaya untuk faham tentang keutamaan dan wajibnya menuntut ilmu syar'i. Kalau ada seorang muslim atau muslimah yang dia benar-benar faham bahwa hukumnya menuntut ilmu syar'i itu wajib menurut Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, maka secara otomatis dia akan berusaha untuk ke situ. Namun ketika muslim dan muslimah ini paham, ngerti tentang wajibnya itu, wajibnya menuntut ilmu syar'i dan keutamaannya ilmu syar'i, ilmu kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah, kemudian dia tidak mengarah ke sana, tidak mau berusaha untuk thalabul ilm, maka dipertanyakan ada apa? Kenapa? Apa yang menghalangi dia? Nah, ini jawabannya pada kalbu kita masing-masing. Dikhawatirkan apa? Tadi itu terkena fitnah syahwat. Terkena fitnah syahwat, padahal suatu hal yang wadhih yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu sekian derajat lagi. Orang-orang beriman oleh Allah diangkat derajatnya. Orang-orang yang beriman yang diberi ilmu oleh Allah lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah. Dan orang-orang yang berilmu pasti tidak sama dengan orang yang berilmu. Pasti. Pasti tidak akan sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Wa man yattaqillah, kata Allah, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ini firman Allah, berarti kan pasti, sesuatu yang pasti. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, sebenar-benar takwa tentunya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitan yang dia hadapi dan diberi rezeki oleh Allah yang datangnya tidak disangka-sangka. Bagi siapa? Yang bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusan dia mudah. Nah, makanya kata Syekh bin Baz rahimahullah ketika mentaklik dua ayat tadi, wa minal ma'lum, kata Syekh bin Baz rahimahullah, anna afdhalal arzaq al-ilmun nafi'. Suatu hal yang diketahui, ma'ruf, ma'lum. Ma'lum indaman, ma'lum indallahi wa rasulih, ma'lum inda a'imatis salam. Bahwa rezeki yang paling afdol itu ialah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan urusannya dia bagi orang yang berilmu mudah, sebagaimana tidak mudah bagi orang yang jahil. Orang yang jahil akan kelabakan menghadapi masalah dan problematika yang ada, bingung. Orang yang berilmu tidak diberi kemudahan oleh Allah dengan ilmu tersebut. Makanya Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, kata beliau, al-ilmu la yu'diluhu syai'. Menuntut ilmu syar'i itu suatu kesibukan yang tidak ada bandingannya. Menuntut ilmu syar'i, bergelut dengan ilmu, sibuk dengan ilmu, itu tidak ada yang menyaingi keutamaannya. Yang menyamai keutamaannya tidak ada. Ya seperti itu semua, Rasulullah sibuk dengan ilmu, sahabat sibuk dengan ilmu, tabi'in sibuk dengan ilmu, semua a'immatus salaf sampai di hari ini, detik ini para masyayikh sibuk dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga kata Abu Hurairah dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma, kata beliau, babun minal ilm yata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi rak'atin tasawwu'in. Satu bab dari ilmu din, satu bab dari ilmu syar'i yang dia pelajari jauh lebih aku sukai daripada 1000 rakaat sholat sudah. Nah, Imam Ahmad ditanya, ya Abu Abdillah, ila mata antaktubal hadith, sampai kapan engkau menuntut ilmu hadith, sampai kapan? Dijawab, ilal mamat, sampai mati. Ibnul Mubarak ditanya juga, sampai kapan kau menuntut ilmu hadis, ilmu sunnah, sampai kapan? Dijawab, minal mihbarah ilal makbarah, mulai aku bisa mengayunkan tinta sampai aku masuk ke liang lahat kuburan. Dan menuntut ilmu syar'i ini masalah yang besar. Besar pahalanya, besar kadarnya, besar keutamaannya, besar derajatnya, besar kedudukannya di sisi Allah. Sebagaimana besar kadarnya, besar keutamaannya, dan besar pahalanya, besar pula rintangannya. Oleh karena itu, tidak sama orang yang semangat dengan orang yang tidak semangat. Nah, dan pengaruh jad-jad ini ketika dipegang oleh anak-anak yang belum saatnya, itu akan menimbulkan sekian doror. Di antaranya semangat ibadah, semangat murojaah, semangat birrul walidain, semangat thalabul ilmi merosot. Dan akan kita bahas nanti. Kita akan terangkan fenomena yang menimpa di negeri kita tentang pengaruh buruknya gadget, pengaruh buruknya HP Android dan yang semisalnya yang dipegang oleh anak-anak kita belum saatnya dia pegang. Kerusakan demi kerusakan, futur demi futur, kehancuran demi kehancuran, kejelekan demi kejelekan, itu menimpa kepada mereka. Ini wakil ini terjadi. Kembali kepada pembahasan kita pertama, mari kita yakini dulu, sebenar-benarnya yakin yang betul-betul menancap, tertanam dalam kalbu kita bahwa menuntut ilmu syar'i itu hukumnya wajib fardhu ain bagi kita. Dan mari kita mencintai ilmu ini. Mari kita mencintai ilmu ini agar kita ditinggikan oleh Allah derajatnya kita semua. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, semangat hirs dalam thalabul ilm. Kenapa? Karena al-hirs, semangat dalam thalabul ilm dan untuk meraih segala kebaikan itu perintah Rasul. Dan juga dituangkan dalam sekian Al-Quran. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, bersegera dalam berbuat kebaikan, semangat untuk berbuat kebaikan dituangkan dalam Al-Quran. Thalabul ilm bagian dari upaya melakukan kebaikan. Satu contoh misalnya, kita lihat ini. Bagaimana ulama salaf mengajari anaknya. Yaitu Ali bin Asim. Ali bin Asim rahimahullah menyatakan, dafa'a ilaya abi 100,000 dirhamin. Wa qala idhhab fala ara wajhaka illa bimat bi 100,000 hadithin. Kata Ali bin Asim, ayahku memberi aku 100,000 dirham. 100,000 dirham. Ini 100,000 dirham. Kau pergi sana rihlah thalabul ilm, rihlah menuntut ilmu syar'i, aku tidak akan melihat wajahmu sampai kamu kembali pulang ke sini membawa 100,000 hadis. Artinya jangan kau pulang sebelum kamu dapati 100,000 hadis. poin ini sudah membantah sekian anak-anak kita yang kita pondokkan di tempat-tempat yang lain. Jangan setahun, sebulan gak ditelepon sudah kayak kiamat. Sangunya telat, waduh, ribut gak karu-karuan. Bukan tahunan. Sementara mereka ulama salaf, di samping riwayat ini, mereka berjalan berbulan-bulan untuk mencari kesahihan satu hadis. Bahkan mereka kencing darah. Dan demikian kondisi thalabul ilm yang sebenar-benarnya itu adalah sengsara dalam menuntut ilmu. Antara kesengsaraan ya dengan menuntut ilmu itu suatu yang identik. Suatu yang beriringan. Artinya kalau ada seseorang yang menuntut ilmu syar'i, tidak sengsara dia, tidak mengalami rintangan, ujian dalam menuntut ilmu, dipertanyakan. Tidak ada salahnya. Yang ada, kata Imam Syafi'i rahimahullah, man lam yazuk dhullata ta'allum tajarru'a ka'sal jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak merasakan pahit getirnya nuntut ilmu, sengsaranya nuntut ilmu, dia akan meraih piala kebutuhan sepanjang hidupnya. Dan Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah menyatakan, la yustata'ul ilmu birohatil jasad. Ilmu gak bisa diperoleh dengan banyak istirahat. Gak bisa. Sulit gak dapat mencari salahnya. Mau bicara siapa antum sekarang? Dulu fulan alim, banyak tidur, banyak makan, jadi orang berilmu. Gak ada. Nah, fulan bin fulan, dia termasuk perawi yang thiqah. Subhanallah. Sehari tidur 20 jam. Makan 10 piring, jadi orang alim. Gak ada. Ada, semua pada sengsara mereka. Ya seperti itu nuntut ilmu syar'i. Nah, karena mulianya ilmu itu, sesuatu yang mulia diperoleh dengan sengsara susah payah. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Sufyan Atsauri rahimahullah dalam Syiar A'lamun Nubala, kata beliau, yang bagi lirajul an yukriha waladuhu alal ilm fa innahu mas'ulun anhu. Kata Sufyan Atsauri, seharusnya, seyogyanya, semestinya seorang itu, orang tua maksudnya, itu memaksa anaknya untuk terus menuntut ilmu, untuk terus memotivasi menuntut ilmu terus seperti itu. Kenapa? Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, masalah besar ya ikhwan. Artinya masalah ilmu ini adalah masalah yang hendak kita kedepankan dalam hidup kita, dalam menuntutnya. Kalian, kata sebagian ulama salaf, menjadi orang yang berilmu. Ma kunta muta'alliman atau ma dumta muta'alliman. Faida stagnaita kunta jahilan. Kau menjadi orang yang berilmu selama kau terus nutup ilmu. Ketika engkau merasa cukup, di saat itulah kamu jadi orang jahil. Tidak ada separuh asar, separuh, bukan satu asar yang menyampaikan dan mengajarkan kepada kita, silahkan kalian kalau sudah umur sekian berhenti cari ilmu, pensiun. Tidak ada. Atau silahkan kalian kalau sudah hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari Muslim, cukup, tidak usah nuntut ilmu lagi. Tidak ada. Ilal mamat, sampai meninggal.
Dan itu diterapkan oleh para a'immatus salaf, diterapkan. Naam. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, memang butuh apa? Butuh capek dalam menuntut ilmu, butuh capek untuk meraih kemuliaan. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Lafaibul Ma'arif, kata beliau, ya nafsu itba'i qalilan tastarihi fil firdausi kathiran. Wahai jiwa, kau capeklah di dunia ini. Kalau bahasa kau sengsaralah di dunia, capek-capek di dunia, silakan capek di dunia, sehingga kau bisa istirahat di surga Firdaus sepanjang masa. Nah, apa kuncinya? Capek di dunia ini. Ya kan seperti itu memang. Rasulullah SAW yang sudah diampuni dosa yang akan datang dan yang terdahulu dia sudah diampuni dosanya. Nah, ketika Aisyah melihat radhiyallahu anha, beliau sholat berdirinya lama sampai bengkak kakinya, disampaikan, loh ya Rasulullah, kenapa engkau ibadah sampai seperti ini? Bukankah engkau sudah diampuni dosa yang telah dahulu yang akan datang? Apa kata Rasul? Oh iya ya. Yus, kalau gitu enggak seperti itu jawabannya. Ya Aisyah, afal akunu abdan syakur, bukankah kami kepingin menjadi hamba Allah yang syukur? Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah juga demikian, dicaci, dicerca, dimaki, dilempari batu sampai bengkak kakinya. Mengemban amanah risalah dari Allah sampai seperti itu kondisinya Rasul. Berhenti enggak. Bahkan di salah satu riwayat disebutkan ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, adakah sesuatu yang lebih dahsyat dari perang Uhud? Perang Uhud yang demikian dahsyat, 70 syuhada, Rasul pun tanggal, Rasul pun luka dan hampir terbunuh Rasulullah SAW ketika itu. Dalam satu riwayat ada sekian yang membentengi Rasul. Nah, satu demi satu gugur. Hanya tersisa satu atau dua orang di depan Rasul. Kemudian orang musyrik itu meyakini bahwa yang dia bunuh terakhir itu adalah Rasul. Dan dia teriak, Muhammad sudah mati. Nah, sedemikian kondisinya perang Uhud dahsyat. Aisyah tanya, adakah yang lebih dahsyat dari itu? Kata Rasul, ada. Itulah kaummu. Ketika Rasul berdakwah di Thaif, sudah dilempari, dicaci maki. Ini yang paling sakit, caci maki ini. Kalau disayat pedang, luka tubuhnya ringan. Kalau caci maki, itu ke dalam kolbu maksudnya, maksudnya lebih berat. Perang Uhud kan itu yang terjadi, fisik. Dahsyat tapi fisik. Tapi kalau yang beliau lakukan di Thaif itu betul-betul bukan sekedar fisik, tapi ucapan-ucapan keji dan kotor, najis yang mereka sampaikan kepada untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul bilang itu lebih dahsyat dari perang Uhud. Berhenti? Lah. Istirahat beliau, setelah itu istirahat didatangi malaikat Jibril alaihi salam. Datang lagi Jibril bahwa ini ada malaikat yang Allah utus untuk menjaga gunung akan menemui kamu wahai Muhammad. Datanglah dua malaikat dan menyampaikan, ya Muhammad, kami utusan Allah yang menjaga gunung ini. Nah, kalau engkau wahai Muhammad menginginkan orang-orang kafir musyrik itu mati semua sekarang, maka gunung ini aku tumpahkan ke mereka. Sekarang juga. Apa kata Rasul? Bukan, oh gitu ya, ya khair fadol. Enggak. Kalau sekarang mungkin ada tokoh besar, santrinya ribuan, kemudian dikeroyok maling seumpama lah. Ya apa iki? Getno. Ya apa iki? Dikondisikan. Gini kan paling gitu malahan. Enggak, Rasul gak demikian. Apa kata Rasulullah?
tenggelam, jangan. Jangan. Aku berharap dari keturunan mereka nanti ada yang ya'budunallah. Aku berharap dari keturunan mereka nanti ada yang beribadah kepada Allah, ada yang masuk Islam maksudnya, ada yang tauhid. Beribadah kepada Allah. Seperti itu jawaban beliau. Makanya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang mencerca, memaki saudaranya, ya kan, itu yang sakit bukan sekedar yang dicaci, semua pada merasa kok kayak gini akhlaknya, nah kok rusak gini, kok semua dicaci, semua diabsen satu persatu, dijatuhkan kehormatannya, dimaki. Na'udzubillah min dzalik, dan merasa lebih baik dari yang lainnya. Itu sudah bertumpuk-tumpuk. Bertumpuk-tumpuk apanya? Kejelekan dan keburukannya. Kafa bil mar'i syarron an yahqira akhah muslim. Cukup orang itu orang yang buruk kalau dia menghina saudaranya. Satu. Dan demikian disebutkan oleh ulama salaf bahwa man ra'a annahu khairun min ghairihi faqad istakbar, orang yang melihat dan memandang dia itu lebih baik dari saudaranya dari yang lainnya, dia telah berbuat sombong. Dobel-dobel. Nah, apalagi dalam mencerca, memaki dan menjatuhkan kehormatan itu dia bangga. Tambah, tambah buruk, tambah kejam istilahnya. Iya, dan seperti itu ya, misalnya ditinggalkan oleh umat kaum, ya jangan salahkan yang meninggalkan, koreksi diri, bahwa aku salah, sampaikan aku salah, astagfirullah, datangi orang-orang yang di absen itu untuk minta maaf. Di absen satu persatu. Tidak ada yang benar kecuali dia coba. Sekian orang, sekian teman yang baik-baik. Habis semua. Na'udzubillah min dzalik. Fitnah apa yang menimpa dia? Ya bisa fitnah tuluh ghadab, bisa fitnah syahwat, dan fitnah yang lainnya. Obatnya apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Kita adzan dulu insyaAllah ta'ala. Nampak kita fadal. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita kembali kepada apa yang telah disampaikan barusan, bahwa keyakinan kita bahwa menuntut ilmu syar'i itu adalah amalan yang paling mulia dan kesibukan yang paling afdal, itu akan memicu bi'aunillah tentunya dan membawa, mendorong untuk semangat untuk menggapai ilmu tersebut. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yang Allah sampaikan kepada Rasul-Nya. Wa qala ta'ala li rasulihi, Allah berfirman kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Ucapkan wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah, Rabbi ya Rabb, wahai Rabbku, zidni ilma, tambahkan bagiku ya Rabb ilmu. Ini firman Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Syekh Sa'di Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, fal ilmu ajallul asya. Ilmu itu merupakan perkara dari perkara-perkara yang paling mulia. Wa bihi ta'rifu jami'al asya. Dengan ilmu itu kau mengetahui segala sesuatu. Nah, makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-ilmu yahrusuka wa yahrusu malak wal malu la yahrusuka. Ilmu itu akan menjaga dirimu dan menjaga hartamu, hartamu enggak akan menjaga dirimu. Nah, oleh karenanya maka dengan ilmu itu kau tahu segala sesuatu, karena ilmu mengajarkan segala sesuatu. Fasu'aluhu wa su'alu ziyada minhu min afdali ma sa'ala sa'ilun. Maka memohon kepada Allah ilmu dan memohon kepada Allah ditambahkan ilmu itu termasuk doa yang diminta oleh orang-orang yang minta yang paling afdol kepada Allah. Permintaan yang paling afdol, sesuatu yang diminta oleh hamba Allah kepada Allah adalah minta untuk diberi ilmu dan diberi tambahan ilmu. Coba antum perhatikan, barakallahu fikum. Makanya disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi, man talaba hadzal ilma lillah syarufa wa sa'ida fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menuntut ilmu ini, ilmu din, ilmu kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah ini, murni ikhlas hanya karena Allah, maka dia bahagia, dia mulia dan bahagia dunia akhiratnya. Dijamin kebahagiaan dunia dan akhiratnya, kata beliau. Jika nuntut ilmu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka barakallahu fikum, perlu kita sadari tentang keutamaan, kemuliaan dan kebahagiaan seseorang itu ketika diberi hidayah oleh Allah dan taufiknya untuk terus menuntut ilmu syar'i dan semangat di atasnya. Sebelum terfitnah, apakah itu fitnah syahwat atau syubhat, sebelum terkena fitnah-fitnah itu. Yang kedua, kita juga harus meyakini bahwa anak kita ini bagian dari harta kita yang paling berharga. Kalau itu kita yakini, nikmat. Nikmatnya apa? Kita akan berupaya untuk memaksimalkan upaya kita
Kita sekarang kerja, cari maisha untuk siapa? Jawabannya untuk istri anak, enggak mungkin enggak. Hatta orang awam, artinya dia tidak seberapa ilmu agamanya, ketika ditanya kamu kerja buat siapa, mesti ngomongnya untuk anak istri. Sehingga mereka enggak mungkin menyia-nyiakan, apalagi salafin ahlu sunnah yang diajarkan padanya Al-Quran dan Sunnah untuk tanggung jawab tentang nafkah, dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, dan Rasul sebutkan dalam hadis dan dicontohkan, diterangkan bahwa tanggung jawab menafkah itu pada suami terhadap anak dan istrinya. Nah, demikian pula keutamaan anak itu sangat jelas. Sehingga betul-betul para nabi-nabi Allah mohon kepada Allah agar diberi anak keturunan yang baik. Makanya Syekh Shalih Fauzan Hafidzahullah menyatakan, "Sarwatukumul haqiqiyah abna'ukum wa banatukum fa'tanau biha." Harta atau aset kalian termahal, terbaik yang hakiki itu adalah anak-anak kalian, laki atau perempuan. Maka perhatikan pendidikannya, akhlaknya, pergaulannya, ini perhatikan itu. Jangan abai. Jangan bermain api, akhirnya terpercik muka sendiri. Sesuatu yang jelas-jelas tidak baik, sesuatu yang jelas-jelas mudharat, sesuatu yang jelas-jelas mengantarkan kepada kecelakaan pada anak, jangan dikasih. Jangan diberikan. Bukankah ketika kita ini mati, semua amalan kita terputus kecuali tiga perkara? Nah, di antaranya adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nabi Zakaria mohon kepada Allah, "Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a." Ya Rabbku, berilah aku dari sisimu ya Allah ya Rabb dzurriatan thayyibatan, keturunan yang baik, thahiratul adab wa thayyibatul akhlak. Ya Allah, beri aku keturunan dari sisimu yang akhlaknya baik, adabnya suci. Itu yang diminta. Innaka sami'ud du'a ya Allah, kau adalah yang maha mendengar doa ya Rabb, maha mengabulkan. Oleh karena itu, kalau kita meyakini bahwa anak kita adalah aset kita termahal, ya kita harus perhatikan, kita harus pelihara, kita jaga. Jangan sampai roboh, rontok, keropos, jauh dari nilai-nilai suci, jangan sampai. Kita lihat nasihat dari Syekh Abdul Mansur rahimahullah. Nah, kata beliau, fa inna salahal walidaini bil ilmi nafi wal amali salih min a'zamil asbab li salahi auladihim. Kesolihan kedua orang tua dan terus dia menghiasi dengan ilmu nafi dan amalan soleh, ini termasuk sebab terbesar untuk kesolehan anak-anaknya. Artinya, di samping orang tua pun juga memberikan contoh menuntut ilmu syar'i dan beramal soleh, adanya kerjasama. Adanya kerjasama antara abi dan uminya untuk mendidik anak-anaknya sehingga menjadi anak-anak yang solihin dan solihat. Dan hindarkan dari berbagai macam bentuk pengaruh dari luar yang buruk, terutama di zaman sekarang ini, pengaruh buruk gadget itu, HP Android dan yang semisalnya. Di satu tempat, na'udzubillah min dzalik, pengurus dakwah datang ke kita dan menjelaskan kepada kita, salah seorang thalib di ma'had itu keluar, kemudian lepas pergaulan dengan pergaulan orang-orang yang buruk. Akhirnya dia masih belasan tahun, akhirnya dia kemudian pegang HP dan jarang pulang, tidak perlu setahun dua tahun sudah bergabung dengan kelompok-kelompok yang jahat dan rusak. Ada grup di antara mereka ini, na'udzubillah min dzalik, grup jahat. Grup jahat yang isinya konten. Konten itu dia menulis sesuatu ungkapan yang terjelek, itu yang dapat hadiah. Mengumpat, berkata buruk, berkata dosa, apa terjeleknya, itu yang menang. Dan anak itu sudah berubah, bajunya compang-camping, jangan tanya kozak, rambutnya potongan kozak jelas, tapi sudah berwarna-warni, udah pakai giwang. Yang satu juga demikian, menurut info, tapi ini info, namun anak ketemu langsung dengan orang tuanya, stroke. Orang tuanya gara-gara mikir anaknya yang larut dan rusak akhlaknya karena pegang HP Android. Orang tuanya stroke dan sering telepon ke kita. Di antara telepon itu yang disampaikan, ini sekarang uminya Ustaz menangis di kamar karena mendengar anak bertengkar dengan anak-anak. Anak-anak sudah liar bermain HP dan sepeda motor. Tak waktu lama kita kunjungan ke sana, sudah stroke orang tuanya. Apalagi mau contoh lagi. Di beberapa ma'had juga demikian. Setiap kita datang, pengurus menghampiri, tolong selipkan penjelasan tentang bahayanya HP Android. Sebagian menyatakan anak-anak seminggu dia liburan, entah pegang HP-nya siapa, sudah punya akun. Ini pengurus, pengurus orang yang baik, ulah nuzat yang Allah ada, datangnya kita seperti itu. Apalagi di satu ma'had sekarang ini 7 dikeluarkan, 2 minggu kemudian 11, setelah itu berapa belas lagi tidak tahu. Satu ma'had dikeluarkan, sampai pada akhirnya banyak yang dikeluarkan, sudah cara demi cara ditempuh, kewahabisan cara bagaimana untuk menasihati anak-anak ini agar supaya terhindar dari pengaruh buruk HP Android ini. Akhirnya dengan cara setelah sholat zuhur, kalau tidak asar ketika itu, suruh berdiri 13 anak, 1, 2, 3, 4, berdiri kalian semua, besok pulang. Ketika kita tanya kepada muridnya, kenapa HP? Apalagi kalau orang awam, jangan antum tanya. Banyak perzinahan itu salah satu wasilahnya, alat yang dipakai HP. Perceraian suami istri hitungan sebulan, dua bulan, tiga bulan, banyak akibat salah guna dalam memegang HP kedua belah pihak. Bahkan ada perjanjian dari awal sebelum nikah, kau jangan, kalau kamu nikah aku, jangan lihat HP-ku, aku enggak lihat HP-mu. Dan banyak anak-anak usia belasan tahun itu terjaring na'udzubillah min dzalik kejahatan-kejahatan pergaulan laki perempuan di kalangan orang awam. Bahkan baru-baru ini di Pati ada 5 itu rusak otaknya, masuk ke rumah sakit jiwa akibat kecanduan HP Android. Dan yang dilihat na'udzubillah min dzalik perkara-perkara yang jelek dan buruk.
Apalagi sampai kapan kita sadar? Sampai kapan kita menyadari bahwa betul-betul penyakit dan virus yang dahsyat ini adalah HP Android ini? Orang yang semula baik akhlaknya, semangat taklinya, kena HP Android terpengaruh itu, menurun ibadahnya, merosot akhlaknya, menurun murojaahnya, bahkan mereka lebih memilih keluar dari ma'had demi memuaskan syahwatnya. Inna nafsa, kata Allah, la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu, kata Imam Baghawi, an-nafsu di sini maksiat. La ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan menyeru, menyeret pada perbuatan jelek. Asu adalah maksiat. Kata Imam Al-Baghawi, asu adalah ma'asi. Anak-anak yang belum waktunya pegang, walaupun dikasih tahu jangan pencet ini loh ya, ini aja lah ya. Iya, namanya HP itu bergerak. Ada yang lewat dipencet, na'udzubillah min dzalik, gambar yang tidak senonoh. Dan ini banyak terjadi. Di satu tempat, na'udzubillah min dzalik, orang tuanya ini karena sibuk, sehingga anak itu dipegangi, dikasih tahu jangan pegang ini aja yang kamu mainkan. Iya, alasan sibuk, sudah dikasih tahu begini jangan ini, sudah dikasih tahu, sudah dipencet. Yang lainnya cerita ke teman-temannya apa yang dia pencet, viral di tempat tersebut, di madrasah tersebut. Salafiyat ini. Lah si kebetulan banat, si mudarrisahnya ngelihat, loh anak ini kok biru semua kakinya. Dijiwit atau dicubit sama uminya sampai biru. Gara-gara ketahuan buka itu yang buruk tadi dan menyebar ke teman-temannya. Jadi panggil sama mudarrisahnya. Kan anti yang ngasih dia HP, ya Ustazah, tapi kita kan maunya kan jangan mincet ini, tapi dia dulu. Kenapa anti cewit? Kita khawatir anti zolim kepada anak anti. Anti menyediakan fasilitasnya, ketika terjatuh salah, anti sampai biru. Jadi menjiwitnya keras berarti. Coba. Ini anak bicara apa yang terjadi, bukan analisa. Karena kita yang menangani. Kita yang ngasih arahan dan bimbingan terhadap kasus itu. Apalagi Syekh Mubil rahimahullah ayyam dzak dikala itu sudah menasihati dan mengingatkan, mentambih ya, tentang ngerinya dunia maya, tentang ngerinya sarana-sarana untuk maksudnya HP dan yang semisalnya, wasail i'lam, kata beliau, tuqallibul haqa'iq. Nah, sarana-sarana tadi itu ya HP ya, gadget dan yang lainnya lah pokoknya. Nah, itu akan memutarbalikkan fakta di mata masyarakat. Nah, di masyarakat itu orang soleh menjadi syaitan. Syaitan ya dianggap soleh. Sampai seperti itu dahsyatnya, pengaruh buruknya. Nah, jangan ditanya berapa korban di lapangan, di alam nyata ini, anak-anak yang baik menjadi jelek akhlaknya gara-gara HP Android tersebut. Saking banyaknya, maka kita harus sadar, harus kita bertobat kepada Allah. Di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam,
Salah seorang sahabat wanita mendidik anaknya yang belum baligh untuk latihan berpuasa. Belum baligh, belum wajib. Sehingga anaknya nangis karena kehausan, karena kelaparan. Tidak serta-merta ibunya langsung ngasih makan minum, enggak. Dihibur, kasih mainan sampai azan maghrib baru dikasih makan dan minum. Ini puasa, amalan mulia. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika mentaklik hadis ini, kejadian ini, kata beliau, kalau ada orang tua di zaman sekarang, nah, tidak mendidik anaknya untuk puasa dengan alasan sayang, kasihan anak ini, sungguh orang tua itu zalim. Ini berpuasa ya ikhwan. Kek, kalau masalah HP Android, kasihkan anak kita sayang, teman-temannya pada make, tetangga juga make, malu kita, masa kita enggak bisa membelikan HP untuk anak-anak kita? Sayang dia, kasihan dia, ini kuper ini, itu macam-macam alasannya. Yang jelas-jelas ini mengandung mudharat. Jangan dibandingkan dengan puasa, jangan. Makanya, dan jad-jad dan yang lainnya itu, yang mereka masuk menyelam dunia Facebook dan yang semisal, dan terus mereka asik dengan itu, wali'idzubillah, yang belum saatnya dia pegang, yang dia salah gunakan HP itu dan dunia maya tersebut, apa yang akan muncul dan akan terjadi yang kemungkinan besar menimpa anak tersebut? Yang jelas, berteman tanpa kontrol. Tidak ada kontrol sudah, Facebook kayak apa dan yang misalnya. Ini berbahaya. Bisa mengakses berbagai macam berita, kejahatan diakses, pencurian diakses. Akhirnya anak kan terjejali dengan hal-hal yang seperti itu. Akan berdampak pada psikologis anak itu. Yang kemarin tertangkap 5 orang di Pati itu kan karena itu. Nonton sesuatu yang buruk, yang tidak senonoh, dan dipraktekkan sehingga dia ada kelainan otaknya, masuk rumah sakit jiwa. Itu akibat buruk. Nah, kemudian gambar-gambar terlarang. Kemudian kalau pengajian-pengajian, siapa yang mau didengarkan? Nah, bukan ahlu sunnah. Nah, dan di situ mengumbar aib-aib orang. Dampak buruknya kecanduan. Perubahan akhlaknya jelas nampak. Ibadahnya menurun. Semangat thalabul ilmi menurun. Cenderung menjauh dari ikhwah ahlu sunnah. Pergaulan sudah tidak terkontrol lagi. Sudah mulai durhaka pada orang tua. Nah, ini semua akibat pengaruh buruk gadget tadi. Gadget tadi dan HP Android yang ma'ruf. Sampai kapan? Sampai kapan kita sadar? Ayyuhal aba wal ummahat. Sampai kapan kita sudahi perkara ini? Sampai kapan? Nah, dan anak-anak kecenderungannya kalau sudah futur wal'iyadzubillah, udah betul-betul kecanduan HP Android dan sudah mulai akhlak yang rusak, itu sudah wal'iyadzubillah, udah banyak kejelekan yang akan dia lakukan. Pengangguran, nganggur, mau cari ilmu, enggak ada, sudah dikeluarkan dari ma'at. Kerja enggak semangat. Ini bahaya. Bahaya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, kata beliau, min azamil asya' dhararan 'alal 'abdi bi talatihi. Naam. Wa faraghuhu, fa innan nafsa la taq'ud farighatan bi bal illam tashghilhu bima yanfa'uhu syaghalathu bima yadhurruhu fala budda. Di antara perkara yang paling besar mudharatnya menimpa seorang hamba adalah pengangguran. Banyak waktu kosong. Ini. banyak waktu kosong. Kenapa? Karena jiwa itu dia enggak biasa, jiwa manusia, dia enggak biasa tinggal diem. Diem gitu enggak biasa. Jiwa manusia tidak terbiasa tinggal diem begini, enggak terbiasa dia. Lama waktu enggak terbiasa. Berarti apa? Berarti apa? Kalau dia tidak sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat bagi dia, maka dia akan tersibukkan dengan perkara yang mudhorot. Itu pilihannya. Kenapa? Karena jiwa itu tidak mungkin diem. Mesti dia punya pikiran, kegiatan, gerakan. Sampai ada anak-anak kita diem begini 5 jam, dipertanyakan. Iya, kenapa juga menang 5 jam ini? Masalah. Sebagaimana kita dilarang oleh Rasul untuk sujud. Seperti apa? Seperti apa? Sujud. Seperti ayam? Iya kan? Iya apa enggak? Kan dilarang. Kita sujud di ayam matok, cepat. Ayam kan kalau matok, makan itu, kan gini. Kalau ada ayam, tek, mandek. Cepat diobati atau segera disembelih, emang iya nggak ada yang meroman begini, nggak ada. Manusia pun juga nggak bisa berhenti diam dia. Kalau dia tidak berpikir dan tidak sibuk dengan hal yang bermanfaat, maka dia akan sibuk dengan yang tidak bermanfaat dan mudharat. Hindari itu semua. Ayo kita sadar. Bareng-bareng, kerjasama antara kedua orang tua ini untuk terus satu misi dan satu visi. Mendidik anaknya, jadi anak-anak soleh dan solihah. Sampai akhir hayatnya. Siapa yang bermanfaat? Siapa yang mendapatkan kemuliaan? Siapa yang mendapatkan pahala? Anak itu sendiri dan juga orang tuanya otomatis.
Kesempatan hidup yang dibuang-buang. Makanya Syekhul Islam... Naam, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan fal qalbu salim al mahmud huwa alladhi yuridul khaira la syarra. Naam. Qalbu yang salim, yang terpuji adalah yang menginginkan kebaikan dan tidak menginginkan kejelekan. Yang jelas-jelas jelek tinggalkan jauh. Yang salim tidak akan memilih kejelekan. Berarti kalau memilih kejelekan, antum jawab sendiri. Wa kamalu zalika bi an ya'rifal khair wasyarr. Untuk menyempurnakan itu semua, hendaklah dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik dijalani, yang buruk ditinggalkan. Fa amma ma la ya'rifu syarra fa dzaka naqsun fihi la yumdah bihi. Adapun orang yang enggak mengenal kejelekan, orang yang enggak tahu kejelekan itu kekurangan bagi dia, enggak dipuji. Kenapa? Kalau dia tahu kejelekan, maka dia akan menghindari kejelekan tersebut. Dan dia akan beralih pada kebaikan. Dengan memohon kepada Allah hidayah dan taufiknya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk terus istiqomah di atas ilmu. Dan menghindarkan diri kita dan anak-anak kita dari alat sarana gadget yang jelas-jelas mengandung nilai mudharat. Karena mereka anak-anak kita belum saatnya pegang. Perjuangkan ini semua. Kata ulama salaf, sum ad-dunya waj'al fitrakal maut. Puasa kamu di dunia ini puasa dan jadikan buka kamu itu ketika kematian. Ad-dunya kulluha syahrus siyam al-muttaqin yasumuna fiha an syahwat al-muharramat. Dunia ini bagi orang-orang yang bertakwa adalah bulan-bulan berpuasa. Puasa untuk terus taat kepada Allah, puasa untuk terus memperbaiki diri, puasa untuk terus mendidik anaknya, terus mengawal anaknya jadi anak-anak yang soleh dan salihah, terus demikian, terus menghindarkan dari perkara-perkara yang mudorot, yang menjatuhkan akhlaknya, merusak akidahnya, merusak manhajnya, merusak akhlaknya, dijauhkan semua
dari hal yang memudaratkan agama dan dunia dia terus. Dunia begitu. Puasa dari syahwat dan dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Fa idza ja'ahumul maut, kalau datang kepada mereka kematian, maka selesailah puasa mereka dan mereka id. Naam, id mereka dengan pahala, kebaikan, kemuliaan, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab puasa di dunia tadi. Nah, oleh karena itu yang terakhir barakallahu fikum, mari bertahun antara ma'had, mudarrisin, mudarrisat, mudir, pengurus dengan auliya thalabah, dengan para santri, dengan para wali murid untuk terus mengawal anak-anak kita untuk menjadi sosok yang salafiyin ahlus sunnah, kemudian semangat dalam thalabul ilm, berakhlak mulia dan menghindarkan, menjauhkan dari segala yang memudaratkan mereka, di antaranya adalah gadget ini, bahaya dan ngerinya HP Android bagi anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.